Maija sakņepus uz virtuves ķeblīša raud, kamēr Ērika viņu pūlis mierināt. Nekas, nu dzīvē jau visādi gadās. Samizosim un uzvārīsim kartupeļus. Iztaisīsim miltu mērci ar sīpoliem, būs pa pirmo, bet Maija sāk raudāt balsī un nav nomierināma. Ikdienišķi miltu mērci izmeklēt garda rasola vietā. Vienkārši nožēlojam, kā tā varēja gadīties, kā... Grūti sagādāt tā desiņa, zirnīšu, majonēzi, viss priekš kaķiem.
Bērnu dienas komunālijā ir jau piektā Zanes Daudziņas grāmata. Iepriekš autori lasītājiem piedāvāja vairāk akadēmisku literatūru, kā arī trauksmaino laiku dienas grāmatas. Bet šoreiz Zane Daudziņa dalījusies ar savām un vecāku bērnības atmiņām par dzīvi komunālijā dzīvoklī. Viņa stāsta, ka rakstīt par šiem laikiem iedrošināja tie, kuri ar interesi klausījās viņas piedzīvojumos un gribēja dzirdēt vairāk, bet vecāku atmiņu stāsti bija galvenais, kas šajā ceļā palīdzēja.
Iedvesma nāca no tā, ka man ļoti daudz man vecāki ir par bērnību stāstījuši un manai mammai joprojām patīk šķetināt un atcerēties tos padomu laika dīvainos notikumus un situācijas. Viņa ir brīnišķīga stāstniece un tad tas viss ir rezultējies tajā, ka es arī par ļoti agrīnu bērnību nosacīt atceros daudz, zinu daudz. Bija materiāls, uz kā atspērties.
Atceroties bērnību komunālajā dzīvoklī, Zane Daudziņa stāsta par savādo ikdienu, kurā ārējo apstākļu ietekmē bija jāspēj sadzīvot ar svešiniekiem, kuri nav ne garīgi, ne miesiski tuvi.
Tā tāda ļoti nedabīga mākslīga vide, kurā mēs centāmies tāpat kaut kā dzīvot savu dzīvi un kaut kā līdzās pastāvēt. Tajā bija nenormāli daudz viss kā šausmīgi smieklīga un kurioza, jo tie personāži, kas tur bija salasījušies kopā, bija tādas spilgtas personības, un tie tur arī grāmatā daudz ir aprakstīti.
Daļa grāmatā lasāmo stāstu balstās no vecākiem un kaimiņiem dzirdētajā. Autori saka, ka viņai ir palīdzējusi aktrises profesija, kas ļāvusi raudzīties uz līdzcilvēku piedzīvoto ar viņu acīm, ietērpjot to bērna pasaules vieglajā tvērumā.
Tas ir laiks ar citām problēmām, ar citu dzīves redzējumu, un tagad, kad to tā uzlūko no malas, tur ir, protams, daudz vairāk komiskā nekā traģiskā. Un pat tādi lielie traģiskie notikumi, tos es arī esmu mēģinājis rakstīt ar tādu bērna acu skatu, līdz ar to tur nav tās smagmes, kas bija jāpārcieš tā laika pieaugušajiem cilvēkiem.
Zane Daudziņa gan teica, ka zināšanas par runas mākslu tekstā neesot apzināti izmantojusi, bet daudz ir strādāts un labots, lai valoda būtu melodiska un dzīve, un tas arī esot izdevies.
Tu sēdi lēni pie katra teikuma un maini vietām vārdus vai rindkopas tā, lai teksts runā, lai tas muzicē, lai tas ir dzīvs. Un pirmo reizi turot grāmatiņu rokās pašķirstīju un sapratu, ka tie vārdi elpo, un tas mani ļoti, ļoti gandarīja un priecē, un es ļoti ceru, ka kāds no lasītājiem arī to jutīs tāpat.
Autora grāmatas rakstīšanai bija veltījusi pusgadu. Redaktore Bārbala Simpsone zina teikt, ka to gaidīja daudzi lasītāji, un jau tagad tā ir plaši pieprasīta.
Tā kā interese jau no paša sākuma par šo grāmatu bija ļoti liela, tad tas izdošanas process bija ļoti straujš, netipiski straujš. Bet, nu, priecājos vērot, ka grāmata jau tagad dažu dienas pēc iznākšanas ir ielēkus visos topos un cilvēki grāmatnīcās pērk ne vienu, divas, bet pat trīs un četras eksemplārs. Cerams, ka cilvēkiem tas izraisīs smaidu un liks arī padomāt.
Oranžos vākos iesietās un pašas autoras ilustrētās grāmatas atklāšana notiks mūzikas namā Daile. Anna Apīne, Latvijas radio.